Chci s vámi otevřít jedno velmi známé místo písma. Existuje totiž jedno velmi známé místo Nového zákona, o které se už po staletí, možná po tisíciletí, vedou spory. A jedná se přitom nejen o místo známé, ale také celkem jasně a jednoznačně formulované. Snad právě pro tu jednoznačnost a přímočarost se nemohou velcí teologové historie sjednotit v názoru, jak to vlastně ten Ježíš Kristus myslel. Jsou to rady pouze pro duchovní, pro kněze? Nebo snad tato slova jsou jenom proto, aby vyvolala v člověku pocit bezmocnosti vůči zlu? Nebo myslel to snad pan Ježíš doslova? A vůbec platí jeho slova i dnes, neplatila jenom v období prvního století, přičemž dnes už nemají význam? Předmětem těchto názorů a sporů je jedno z velkých veřejných vystoupení Pána Ježíše Krista, kázání nahoře. I takový velcí teologové, jako byl Albert Schweitzer, si klade tyto otázky, které jsem řekl. Tušíme asi proč. Protože toto kázání Pána Ježíše promlouvá do lidského života. Je mířeno do samého nitra, do podstaty myšlení a jednání těch, kteří byli později nazváni křesťané a ještě později tak začali nazývat sami sebe. Pojednává o tom toto kázání, že jsme byli Pánem Ježíšem Kristem povoláni, a zvláště o tom, co z toho pro nás prakticky vyplývá. Pro nás, nejenom tedy pro ty, kteří kdysi stáli na úpatí hory v Galileji a naslouchali. To, co tehdy Pán Ježíš vyslovil a evangelista Matouš i Lukáš později zaznamenal, je nadčasové. A aktuální je to zvláště dnes. Dnes, kdy má církev volat lidi ke spasiteli, který už brzy přijde. Poslechněme si ono poselství, které promlouvá i k církvi dnešní doby. Matoušovo evangelium, 5. kapitola, 14. až 16. verš. Budu číst z překladu, z českého studijního překladu. A když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Tato slova se v kontextu horského kázání nacházejí po blahoslavenstvích. Pan Ježíš své kázání začíná zaslíbeními. Hovoří o tom, jak jeho následovníci mohou být šťastní, jak mohou žít šťastný život, a to i v podmínkách, které z lidského hlediska příliš šťastné nejsou. Potom ale Pán Ježíš vyslovuje důležité skutečnosti, důležité poselství obsažené ve výrocích o soli a o světle. Ukazuje na to, že být následovníkem Pána Ježíše neznamená jenom být blahoslavený, šťastný sám pro sebe. Neznamená to uzavřít se do svého duchovního soukromí, do svého duchovního štěstíčka. Stáhnout se za zdi nějaké poustevny nebo kláštera. A nebo snad vstoupit do církevního společenství proto, aby mi tam bylo dobře. Abych byl sám pro sebe šťastný. A když už tam prostě šťastný nejsem, no tak toto společenství jednoduše vyměním za nějaké jiné. Pán Ježíš hovoří o úkolu těch, kteří jim byli povoláni, o úkolu své církve. Přemýšlejme o tom, co nám chce Pán Ježíš sdělit výrokem o světle. Vy jste, říká náš spasitel. Všimli jste si? To není výzva k následování. Výzva k následování totiž už do našeho života zazněla. My už jsme se učedníky stali. A jestli jsme byli pokřtěni, tak jsme to také dali veřejně najevo. A Pán Ježíš to ví a proto nám říká, vy jste sůl země, vy jste světlo světa. Chci upozornit, že Pán Ježíš také neříká, vy máte světlo. Možná se nám dostalo a dostává se nám mnoho světla. My adventisté říkáme většinou, že se nám dostalo mimořádného světla a buďme za to vděční. Ale o tom tady Pán Ježíš nehovoří. Výrok o světle z kázání nahoře říká zcela jasně něco jiného. Vy jste světlo. Jestliže jsme následovníky Pána Ježíše, tak tomu tak je a není to ponecháno na naší vůli. Jinými slovy, není možné být následovníkem Pána Ježíše, křesťanem, a nebýt přitom světlem. A opačně to platí také. Není možné dávat najevo svým životem, že nechci být světlem, a přitom tvrdit, že jsem křesťan. Proč ale Pán Ježíš použil toto přirovnání? Proč použil tento symbol? Co je to světlo? Jaké má vlastnosti? V každém případě Pán Ježíš nepoužívá něco neznámého. Ostatně tak tomu bylo ve většině případů. On buď užíval symboliku, která byla známá z písma, tedy ze Starého zákona, a nebo hovořil o tom, co se právě dělo před očima posluchačů, co velmi dobře znali. Šlo tedy o názorné vyučování. Možná v tomto případě tam byly obě dvě skutečnosti. Pojem světlo v symbolickém významu se objevuje na mnoha místech Starého zákona. Je tomu tak vždy ve spojení s Bohem, protože on je tvůrcem světla. A tento výraz byl pro Izraelce synonymem života, požehnání, zdraví, pokoje, radosti, spravedlnosti, pravdy a mohli bychom ještě pokračovat. Tedy světlo je vlastně symbolem šťastného života. Když se vrátíme k výrazu skázání nahoře, tak světlo je symbolem života blahoslaveného. Pán Ježíš tedy vlastně nepřechází k jinému tématu. On napřed hovoří o šťastném životě a pak o tom, jak se toto štěstí, tento šťastný život mezi lidmi šíří. Světlo je nezbytné, světlo je nenahraditelné. Je ale dobré si uvědomit některé jeho vlastnosti. Především světlo se šíří. Je vždycky v pohybu. V podstatě dalo by se říct, že světlo je s pohybem nerozlučně spjato. Není to statická záležitost, nezůstává na místě. Dále světlo vždycky potřebuje zdroj. A původním zdrojem světla je vždycky Bůh. A to v doslovném i v duchovním významu. Světlo také není možno nějak zachytit, přivlastnit si pro sebe, nashromáždit si jej do zásoby. Samozřejmě, že šíření světla lze zastavit, ale v tom okamžiku přestává být světlem. Jestliže zastavíme šíření světla nějakou nepropustnou překážkou, která jej pohltí, neodrazí, ale pohltí, pak se obvykle světlo změní v teplo. Je příjemné být Bohem i druhými zahříván. Ale Pán Ježíš říká, vy jste světlo světa, vy máte zářit. Světlo je skutečně životně důležité. Bez světla by nebyly rostliny, bez něj by zmizel život z této planety a Země by se stala mrtvou hmotou. Stala by se takovou, jakou byla na počátku. To slovní spojení, které Pán Ježíš užil, tedy světlo světa, je ve své podstatě paradoxní. Je to protiklad. Není totiž přirozenou vlastností světa šířit světlo. O tom jasně hovoří už druhý verš Bible. Genesis, první kapitola a druhý verš. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou. Hebrejský termín tohu va bohu, který je zde použitý, znamená vlastně pustina, prázdnota, nicota. A kdyby tady biblický text skončil, tak by tady končilo všechno. Nebylo by nic. Ale verš pokračuje. A v tom je naděje. A duch boží se vznášel nad vodami. To je záruka toho všeho ostatního. A na to bychom neměli nikdy zapomenout. Není totiž přirozenou vlastností světa stát se lepším. Není přirozenou vlastností světa vyvinout se, jak nás to kdysi učili, z mrtvé hmoty až do spravedlivé bezstřídní společnosti. A nebo do morálně ušlechtilé demokracie. Prosím vás, to není omyl. To je podvod. Je to podvod, který si nepřítel vymyslel a vtlouká jej do hlavy pomocí mnoha náboženských, filozofických i politických směrů. Opak je pravdou. A vědí to dobře jak fyzikové, tak i ti, kteří čtou pozorně písmo. Přirozenou vlastností světa je entropie, degenerace, rozpad. Jinými slovy, temnota. Já samozřejmě hovořím v prvé řadě o morálce, o mravnosti, o vztazích mezi lidmi, o tom, jak si předávají světlo, jak se mají rádi, jak si dělají radost. Nezdá se vám někdy, že stav tohoto světa na konci jeho dějin je dost podobný vztahu na počátku? Nedal by se dnešní stav světa vyjádřit takto? Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou. Myslím v těch mezilidských vztazích. Ještě, že nad tímto světem se vznáší Duch Svatý. V tom je ta naděje. Že nad tím mořem národů je Duch Svatý. Ale ta naděje je také v tom, že my jsme světlo světa. Bůh v nás skládá naději. A z toho vyplývá nesmírná zodpovědnost. Jestliže si uvědomíme, v jakém stavu je tento svět a že my tady máme být tím světlem, to je úžasná zodpovědnost. Duch Boží nad tímto světem je stále zárukou, že dojde k tomu, co je popisováno dále. I řekl Bůh, budiš světlo. A bylo světlo. I dnes Bůh tvoří. Dochází k novému stvoření, i když si to možná neuvědomujeme. I když to nevidíme, nepozorujeme to, i když to přehlížíme. Dochází k novému stvoření Duchem Svatým, tak jak to krásně vyjádřil apoštol Pavel. Já budu citovat z 2. Korinským, mám ten text tady vypsán v jiném překladu, 2. Korinským 4. kapitola 6. verš. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Pavel vlastně popisuje stvoření nového člověka. Pavel říká, že se to stalo v našem životě. Možná, že to není tak nápadné, jako kdyby se objevila nová hvězda na obloze. Jako kdyby tam zazářila supernova. Ano, samozřejmě, o tom byste hned viděli, to byste hned viděli na internetu. O tom by psali všechny sdělovací prostředky. A když je stvořen nový člověk, o tom se nepíše. Ale mohu vás ujistit, že pro anděly je to daleko větší zázrak, daleko větší stvořitelský čin, než když se objeví ve vesmíru nová hvězda. Bůh dokáže totiž z duchovně mrtvého člověka, který je pustý, prázdný a temný, stvořit nové světlo. To on, Pán Ježíš Kristus, z nás stvořil a stále tvoří nová světla. Protože, a to je potřeba zdůraznit především on je světlo světa. Zvláště Jan ve svém evangeliu to mnohokrát opakuje, tuto skutečnost. A poprvé se to objevuje hned na počátku Janova evangelia. Janovo evangelium, 1. kapitola, a budu citovat 4. a 5. verš. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Duch Svatý se při stvoření vznášel nad temným, pustým a prázdným světem. Ale Pán Ježíš do této tmy světa přímo vstoupil. Slovo se stalo tělem. Tělem, které mezi námi přebývalo. Doslova v řečtině tam napsáno, postavilo si mezi námi stan. On, Bůh, se rozhodl žít s námi. Bůh se stal člověkem a ozářil svět tak, že to změnilo dějiny světa. Pán Ježíš sám řekl, pokud jsem na světě, jsem světlo světa. To je zase z Janova evangelia. A možná bychom mohli říci, že Janovo evangelium je celé evangeliem světla a tmy. Tohoto protikladu. Možná někdo by mohl namítnout, to by mohl říct každý, že je světlem světa. Ale když se podíváte do Janova evangelia 9. kapitoly 5. verši, kde je tento výrok Pána Ježíše, jsem světlo světa, pak zjistíte, že on to nejenom řekl. Ale když čtete dál kontextu, tak hned v zápětí on navrátil slepému zrak. On navrátil tohoto člověka z temnoty do světla. A ten, který byl dříve slepý, se sám stal světlem. Stal se následovníkem Pána Ježíše Krista. Náš spasitel z tohoto světa odešel, ale světlo neodešlo. Protože on je nadále světlem světa. Je světlem světa ve svých následovnících. Je tu jeho církev. A proto on říká, nemůže být ukryto město ležící nahoře. Město především symbolizuje společenství, sbor křesťanů, církev, možná bychom mohli říct. Ovšem církev nebo církví se v Novém zákoně nemyslela nějaká církevní denominace. Dnes, když řeknete slovo církev a neupřesníte to, tak se vás lidé zeptají, no která? Ale tehdy nebyli katolíci, baptisté, adventisté, mormoni. A tehdy, když jste řekli slovo církev, tak se vás člověk nezeptal, která, ale kde? Kde? V Korintu? Nebo nějaká církev v Galácii? A nebo snad u Lidie? Církev to znamenalo konkrétní společenství, konkrétních lidí na určitém místě. Bylo to viditelné shromáždění věřících v Pána Ježíše Krista. Bylo to město viditelné. Město bylo ve starověku především zárukou ochrany. Pevné hradby byly jistotou ochrany před nepřítelem, před lupiči, před šelmami, proto taky ty brány města se večer vždycky zavíraly a lidé většinou v noci necestovali mimo město. A tak se ptám, jsou si lidé, kteří přijdou do našeho společenství, do konkrétní církve někde, jsou si vědomi, že jsou chráněni před zlem? Nacházejí tady tuto jistotu ochrany před zlem? Ale slovní spojení město ležící nahoře naznačuje ještě něco jiného, něco víc. Když tato slova Pán Ježíš vyslovil ve své době, který Izraelita by přitom nepomyslel na Jeruzalém, na město, které bylo vystavěné a opevněné vysoko nahoře Sion. Město, jehož světla zvláště o velkých svátcích zářila daleko do okolí. Město, které bylo nazýváno městem nebo místem nebo sídlem pokoje. Jerušalajim. Sídlo pokoje. A já se zeptám ještě jednou. Je náš sbor místem pokoje? Nacházejí tady příchozí pokoj v tomto nepokojném světě? Pán Ježíš říká, že není možné skrýt město, které leží nahoře. Není možné být neviditelným sborem křesťanů. To prostě nejde. Následování Pána Ježíše je vždycky viditelný čin. Samozřejmě existují situace, kdy je snaha město nějak zamaskovat, skrýt. Tak třeba za války byla zatemňována města, maskována, nebo dokonce byla vytvářena jakási umělá města, nebo byly nasvíceny jakési objekty mimo město, které měly vytvořit nepříteli jakési falešné cíle. Ale my nejsme povoláni k tomu, abychom se skrývali. Abychom se skrývali z obavy před útokem nepřítele. On totiž stejně dobře ví, kde se nacházíme. Před ním se neschováme, nezamaskujeme se. A tou nejistější ochranou je být viditelným městem. Je to možná paradox, ale je to tak. Být viditelným sborem, který poskytuje ochranu a který je místem pokoje, protože v něm přebývá Pán Ježíš. A jedině on je zárukou ochrany. Jeho přítomnost. Budeme sice vystaveni útokům zvenčí, to je jasné, ale ty nejhorší útoky satana, ty nejsou zvenčí, ale to jsou ty útoky, které působí vevnitř, uvnitř našeho společenství, které nás rozkládají zevnitř a které si možná někdy ani neuvědomujeme. Dějiny Izraele vypovídají o tom, že Jeruzalém byl dobyt vždy, když v něm nepřebýval Hospodin. Totiž vždycky, když jej ze svého středu vypudili, a to spoléháním na ochranu jiných bohů, nebo jiných národů, spoléháním na svou výlučnost, na příslušnost k vyvolenému lidu, možná také spoléháním na přejímání jakési politiky, která se děla kolem nich. A především Jeruzalém byl dobyt vždycky, když neplnil svůj úkol být okolnímu světu světlem. Jedině tehdy totiž v církvi přebývá Bůh a on je jediná záruka ochrany. Daleko větší ochrany, než nastavět kolem sebe hradby z kamene. Pán Ježíš říká v 15. verši, a když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan a svítí všem, kteří jsou v domě. Nejprve pán Ježíš hovoří o městě, které je zdaleka vidět, které v noci září do daleka mnoha světly. O městě, které představuje církev, sbor. Ovšem sbor se skládá z jednotlivců. A pán Ježíš ve výroku o světle chce především poukázat na osobní odpovědnost každého. Na osobní přístup každého jeho následovníka, každého člena jeho církve. O církvi říká, že nemůže být skrytá, pokud ovšem se neskrývají její členové. Proto jádrem výroku o světle je tento 15. verš, kde pán Ježíš hovoří o zapálené svíci anebo lampě. Na začátku je sice řečeno, vy jste světlo světa a v množném čísle, ale záleží přitom na jednotlivých lampách nebo svících, jestli jsou zapálené a jestli jsou na svých místech. Řekli jsme si, že světlo vždycky potřebuje zdroj. A proto, když je potřeba rozsvítit svíci nebo lampu, tak je potřeba ji ke zdroji přiblížit. Lampa nebo svíce se neumí zapálit sama, svou vlastní silou. Jediná možnost je přiblížit ji ke zdroji tak silnému, že ji zahřeje na tu zápalnou teplotu. Musí mít kontakt se zdrojem, kontakt s tím zdrojem, který zahřeje. Řečeno doslova, může nás změnit jedině Bůh, jedině Duch svatý. Apoštol Pavel o tom píše v epištole Efeským v 5. kapitole 8. a 9. verši. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce světla je veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Pán Ježíš říká, že když někdo rozsvítí lampu, tak to nedělá proto, aby ji postavil pod nádobu. Možná, že se to zdá na první pohled jako nelogický výrok. Jako výrok zcela zbytečný. To je přece každému jasné, že se to tak nedělá. Je ale jeden podstatný rozdíl mezi symbolem, lampou a mezi námi lidmi. Lampa se totiž nemůže bránit. Lampa je zapálena a jestli je v pořádku, tak svítí. Je to její přirozená vlastnost. Ale my máme svobodu. A máme svobodu stále. To znamená, že se můžeme kdykoliv přikrýt nepropustným poklopem svých názorů a své vlastní vůle. Přece mi do toho nikdo nebude mluvit. A v tu chvíli je po světle. Z toho ovšem vyplývá jedna podstatná skutečnost. My jsme totiž plně zodpovědní za to, jestli jsme světlem. Aby bylo jasné, my nejsme zodpovědní za to, jestli se sami zapálíme. To nedokážeme, jak jsme si už řekli. A o tom bychom se neměli ani snažit, protože je záměrem satana nám to namluvit a postarat se o to, abychom tímto marným snažením strávili zbytek života. Dokonce v mnoha náboženských směrech, v mnoha náboženských společnostech se mu podařilo vyvolat dojem, že to takhle funguje. Že existuje jakási metoda k tomu, že se lidé zapálí sami. A takoví lidé nebo členové takového společenství jsou potom na to hrdí, protože oni mají pocit, že hoří a svítí a září a možná se i vznášejí ve vzduchu. A já jsem dokonce slyšel i takové výroky. Doslova, jdu ze zhromka a vznáším se. Je otázka, jestli je to ovšem skutečně světlo. Někdy je to jenom iluze. Na tom, jestli jsme se stali hořící lampou, nemáme žádnou zásluhu. Ale my máme 100% zodpovědnost za to, jestli se tomu nebráníme. jestli se neodvracíme od zdroje, protože to někdy pálí, je to nepříjemné. Nebo jestli se neschováváme pod nějakou nádobu, nechceme se utlumit. Co je to vlastně ta nádoba nebo kbelec, jak píše kralický překlad? V principu je to vlastně moje vůle prosazená proti boží vůli. Jedním slovem dá se říci sobectví. Napřed já a potom Bůh a potom samozřejmě až ti ostatní. Ale to je řečeno možná tak nějak filozoficky nebo teoreticky. Jak se to projeví v praxi? Samozřejmě to první, co nás asi napadne, je snaha skrýt svůj vztah k Bohu. Nebo jinak řečeno zapření víry v Pána Ježíše. Možná se nám hned vybaví známý příklad s apoštolem Petrem. Ale kolik takových případů, méně nápadných, méně dramatických, se může přihodit nám? Může se to projevovat třeba ve snaze nějak prokličkovat životem. Dělat drobné kompromisy. No, přece to nebudu přehánět. Všichni kradnou. Někdy stačí třeba i jen mlčet, když je třeba se zastat pravdy. A ta pravda to přitom vůbec nemusí být jenom učení o sobotě. Může jít třeba jenom o mlčenlivý souhlas s nějakým nečestným postupem v zaměstnání. Mlčení k tomu, když někdo dělá něco špatného, anebo když vím něco, čím bych mohl druhému pomoci, ale já to neřeknu, protože je to zrovna pro mne nevýhodné. Pán Ježíš říká, co jste neučinili, jednomu z těch nejmenších mě jste neučinili. To je nádoba, pod kterou se můžeme schovávat. Ale zrovna tak se tato hra na schovávanou může projevovat přizpůsobováním se tomuto světu. Jeho zvyklostem, jeho trendům, stylu života, cílům, které jsou jistě lákavé na první pohled, možná i na druhý pohled, a jsou nám předkládány jako to nejlepší řešení. O Pánu Ježíši je v úvodu Janova evangelia napsáno, a to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Po celý život ho tma nepohltila. Světlo je totiž buď vidět, anebo přestalo existovat. Není nic mezi tím. Co se vlastně stane se svící pod nádobou? Ono to není vidět, ale když dáte svíci pod nádobu, tak nedokáže dlouho svítit. Zhasne. Zhasne, protože se zadusí. Zadusí sama sebe. Vyčerpá si kyslík ve svém omezeném prostoru a pak sama sebe otráví. A čím menší je ten prostor, do kterého se uzavřela, tím rychlejší je ten konec. Já vám nebudu vysvětlovat a rozvádět, co to může znamenat v našem životě. Zkuste o tom popřemýšlet. Chci jenom říci, že schovávat se pod nádobu je krajně nebezpečné. Může ale nastat stav, kdy se většina členů církve sboru nachází pod nádobou. A to je stav velmi špatný. Pak sbor nesvítí, protože samozřejmě úroveň sboru odpovídá úrovni jeho členů. To je přirozené. Je to vůbec možné? Je vůbec možné, aby takový stav nastal? Církev, sbor pod nádobou? Myslím si, že církevní dějiny o tom vydávají jasné svědectví. Ale pro zajímavost pohledněme přímo do doby, kdy žil Pán Ježíš Kristus. Budu citovat z knihy Johna Stotta Kázání nahoře ze strany 47. Ježíš učil někde poblíž Galilejského jezera. Ani ne 150 kilometrů na jih vtéká řeka Jordán do jiného jezera, Mrtvého moře, jež je tak slané, že v něm není života. A na jeho západním břehu žilo v té době kumránské společenství, jehož knihovnu svitku před časem objevenou nebo jehož knihovna svítku před časem objevená způsobila velkou senzaci. Bylo to klášterní společenství Esénů, kteří se oddělili od zkaženého světa Nazývali se syny světla, ale neudělali ani krůček k tomu, aby svítili. To byli synové světla, kteří zalezli do kumránských jeskyň, aby tam svítili sami sobě. Žel 2000 let křesťanské církve vypadá z větší části podobně. A jak tomu je dnes? Jak je tomu s námi? Lampa má být postavena na svícen, tak, aby mohla ozařovat okolní prostor. Ovšem, lampa se na svícen nestaví sama. Lampa si nevybírá, kde chce stát a kde chce svítit. To určuje ten, komu patří. A jestli ve svém životě připustíme, že patříme Bohu, pak je zcela zákonité, že nás Bůh nejenom zapálí, abychom svítili, ale že nás také postaví na svícen. A tam nás bude pochopitelně každý vidět. Jestli to odmítáme, tak dáváme najevo, že Bohu nechceme patřit. Možná se nám to místo, kam nás Bůh postaví, nebude líbit. Možná, že budeme mít představu o tom, že bychom radši někde jinde. Možná to bude nějaký tmavý kout bez oken. Ale ono už to tak bývá, že právě v tmavých koutech je potřeba svítit. Pán Ježíš světlo světa, jak píše Jan, se taky nenarodil do vybrané společnosti. A většinu života ve vybrané společnosti ani nepřebýval. Byl celý život vždycky tam, kde ho chtěl mít jeho otec. Bůh nás dává na svícen, abychom svítili všem v domě, říká pán Ježíš. V tom běžném palestinském domě těch chudších lidí stála olejová lampička většinou v určitém výklenku ve zdi, anebo u těch nejchudších svítila jenom louč zaražená do skuliny ve zdi. V každém případě zdroj světla tam byl velmi důležitý. A to zvláště, když bylo potřeba něco najít. To známe například z podobenství pána Ježíše o ztraceném penízi. Domy těch nejchudších v Palestině buď okna vůbec neměly, anebo to byla malá okna. A světlo lampy pomáhalo orientovat se v domě. A také osvěcovalo místa, kde bylo potřeba udělat pořádek. Ve světle lampy se ukázala dávno zapomenutá špína. Pan Ježíš nás taky používá k různému účelu. Jsme tu proto, aby ti, kteří jsou na tomto světě, kteří hledají, se mohli správně na tomto světě orientovat. A dokonce Pán Bůh nás sám používá ke hledání ztracených. Ale jsme tu také proto, aby byl udělán pořádek. Především v nás samých. A také, aby bylo vidět do špinavých koutů společnosti. A to je dost nevděčná úloha. Úloha, ze které, přiznejme si, máme někdy strach. Ale jak nás Bůh používá, to je jeho věc. Lampa ta si přece nevybírá. Ona má svítit všem v domě. A tím domem může být jak svět kolem nás, tak také církev, sbor. Každého Bůh postavil na určité místo. A není naše věc si vybírat, komu budeme svítit a komu ne. Někomu samozřejmě bude světlo příjemné a bude rád. Ale musíme být připraveni na to, že nás také budou chtít uhasit. A bude to dost často a bude to nepříjemné. Ale tomu se nemůžeme divit. Jestli jsme opravdu následovníky Pána Ježíše, tak je to zcela zákonité a musí to přijít. V Janově evangeliu, tedy v evangeliu světla a tmy, je to napsáno jasně. Jan, 3. kapitola, verš 19. a 20. Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Víte, jestli nás lidé jenom hladí a chlácholí, jestli nás jenom poklepávají po ramenou a chválí, no tak asi není něco v pořádku. Já neříkám, abychom vyvolávali schválně konflikty, prosím vás. Ale jestli nás lidé pouze chválí, tak buď nesvítíme, anebo svítíme jenom někomu. A to ještě, když se nám to hodí. A proto, aby to bylo naprosto jasné, tak Pán Ježíš říká, tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky, a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Tady je možný dvojí překlad. Ať vaše světlo září, anebo zazáří. To je něco víc než přání Pána Ježíše. To je něco víc než jenom jeho prosba. A je to také něco víc než příkaz. Tento Ježíšův výrok je stvořitelský výrok, stejně jako na počátku. Když Bůh, Otec, skrze svého Syna řekl, buď světlo. Je zajímavé, že Boha prostor a čas poslouchá na slovo. A když ho budeme poslouchat my, tak dojde ke stvořitelskému činu. Přečtu to ještě jednou. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Je zajímavé, že v této větě se třikrát opakuje stejné slovo. Vaše. Vaše světlo, vaše skutky a vašemu Otci. Co to znamená? Proč tam není napsáno Boží světlo? Proč tam není napsáno Boží skutky? No to je proto, že někdo umožnil Bohu, aby udělal zázrak. Protože někdo se přestal bránit a poddal se jeho stvořitelské autoritě. Bůh totiž dokáže dělat zázraky ve zlomku sekundy. Ale žel, někdy to trvá roky, než mu to dovolíme. No a když k tomu konečně dojde, tak on řekne a stane se. Někdo tady na zemi se stane světlem. Světlo se stane součástí jeho života, jeho charakteru. Takový už o světle jenom nemluví, neříká jenom, co by se mělo a jak by to bylo správné, ale takový žije a svítí. Je to jeho světlo. Nemá ho vypůjčené od někoho. Neblízká se něčím, co není jeho. A Bůh si nepřeje nic jiného, než aby lidé viděli naše dobré skutky. Protože jsme ukázkou toho, co dokáže jeho láska. Jsme nepopiratelným argumentem proti útokům satana. Jsme živým důkazem, že tato země nepatří celá nepříteli. Poslechněte si, jak to Bůh říká a co říká. Hospodin se pak satana zeptal. Zdali jsi všiml mého služebníka Jóba? Neboť není jemu podobného na zemi, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého. Stále se drží své bezúhonosti, i když si mne podnítil proti němu, abych jej bezdůvodně pohltil. Všimáte si, jak se Bůh chlubí před celým vesmírem? Kdyby měl Bůh na zemi jediné živé světlo, tak jej bude ukazovat celému vesmíru. Ale on nás nepotřebuje jenom pro nějaký laciný efekt. My nemáme být jako raketa z ohňostroje, která zazáří, oslní, vybuchne, všichni řeknou, ach, to je krása, anebo to je svatý muž, a pak to zhasne a je ještě větší tma, než byla předtím. Pan Bůh chce, abychom tiše a spolehlivě svítili na určitém místě, aby lidé mohli vidět i v tomto ponurém světle našeho Otce. Zdá se to až neskutečné, že lidé budou slavit našeho Otce v nebi při pohledu na naše skutky tady na zemi. Ale jestli to říká Pán Ježíš, tak je to možné. Je to možné tehdy, když naše jednání nebude z tohoto světa. Když naše skutky budou v protikladu, možná někdy v příkrém protikladu ke způsobům jednání, na které jsou tady lidé zvyklí. Když způsob našeho života bude dávat jasně najevo, že naším otcem není otec lži, jak ji nazývá Pán Ježíš v Evangeliu Janově zase, v 8. kapitole, v tom známém rozhovoru mezi farizeji, s farizeji. A tady je důležité, jak on říká, žádosti, kterého otce chceme dělat. Co vlastně chceme? To je to rozhodující. To rozhodne o výsledku. O tom, jestli budou lidé slavit nás anebo našeho otce v nebi. Je pravda, že v dnešní době mají svíce nebo lampy také okrasnou funkci. Možná dnes už převážně okrasnou funkci. Ale v době, kdy Pán Ježíš žil a kázal na hoře u Galilejského jezera, tak tomu nebylo. Svíce nebo lampa nesloužila k tomu, aby ji lidé obdivovali, ale aby dávala světlo. To byl smysl její existence. A svíce vlastně dává světlo celou svou podstatou. Svíce, jestli dobře a věrně svítí, tak po ní nic vlastně nezbude. Snad jenom trocha rozteklého vosku. Možná se vám to jeví jako smutný obraz výsledku křesťanova života. Ale to, že se svíce nezbylo nic, je důkazem toho, že po celou dobu své existence dávala věrně a úplně sama sebe. Cílem života křesťana není, aby nás lidé slavili a postavili nám pomník, ale aby slavili našeho Otce. To je jenom ta svíce, která byla schovaná pod nádobou a tam taky zhasla, protože vyčerpala veškerý kyslík kolem sebe, tak ta svíce zůstane celá. Jako doklad toho, že nedávala světlo. Pán Ježíš říká Matouše v Evangeliu v 16. kapitole. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej. Kdo by však svůj život ztratil kvůli mně, nalezne jej. A proto milujte Hospodina, Pána Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Amen.